Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han var højt begavet, en meget succesfuld finansminister og en af de væsentligste arkitekter til den velfærdsstat, vi kender i dag. Som statsminister sikrede han i 1960 Socialdemokratiets største valgsejr siden 2. verdenskrig. Men han led af en svær psykisk lidelse, der plagede ham gennem hele livet og prægede også hans embedsførelse. Navnet er Viggo Kampmann. Ham taler vi meget mere om til sidst i denne her anden time af Cordua & Steno, hvor forfatteren til en ny biografi om Viggo Kampmann, journalisten Poul Schmidt, kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi ligger for land med en debat om, i hvor høj grad det offentlige skal stå i spidsen, eller gå i spidsen for at fremme det økologiske forbrug og produktion her i landet. Det gør vi i selskab med to folketingsmedlemmer, nemlig Henrik Dahl fra Liberal Alliance og Socialdemokraten Simon Kollerup. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Men lige inden vi slipper jer løs, så skal jeg lige sige til lytterne, at I selvfølgelig stadigvæk er meget, meget velkommen til at ytre jer og stille spørgsmål til programmet, vores gæster og emnerne, vi tager op på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og så skal jeg så lige prøve at sætte den her debat i scene oven på en meget lidenskabelig debat lige før nyhederne, hvor man kan sige, at der havde vi det klassiske mellem politiske drømme og faktuelle oplysninger. Og bare jeg nævner Bjørn Lomborg, så ved jeg, at der vil i hvert fald være de få af vores røde lyttere at sige, lige meget hvad den mand han kommer frem til, så er det nok løgn. Men han har jo så i denne uge været i Berlingske med en kronik om økologi. En kronik, der har stået i internationale blade for halvanden måned siden, men vi har så først opdaget den nu, da den kom i Berlingske. Men der skriver Bjørn Lomborg noget i retning af, at man må jo håbe, at trenden med økologi ikke breder sig for meget til resten af verden, for så risikerer vi altså ifølge Bjørn Lomborg, at verden simpelthen kommer til at at økologi, hvis det vinder frem, så vil vi opleve både sultkatastrofer og ryddede regnskove. For verden mangler kapacitet til at kunne mætte alverdens munde med økologiske fødevarer. Og det er så det, der har fået os her i programmet til at stille spørgsmål. Hvorfor i alverden skal danske politikere så bruge skattekroner på at udbrede økologi, når det på et tidspunkt når den her grænse? Der er for eksempel afsat 2,4 milliarder kroner til økologi fra 2009 til 2015. Og Simon Kollerup, dit parti er jo et af de der økologiske bannerførerpartier. Er det ikke en anelse forkælet, at vi i Danmark prioriterer økologi for at få sådan en feel-good fornemmelse? For at ligesom sige, at vi er rene, vi er simpelthen, altså vi sikrer os mod noget ved at spise rent, dyrke økologiske grøntsager, som godt nok er lidt dyre og ikke giver det helt det samme udbytte på markerne. Men så må vi jo se på den globale sultkatastrofe på et andet tidspunkt, fordi det er vigtigt, fordi folk kan godt lide det her, det giver en god følelse.
Simon Kollerup.
Ja, tak. Jamen, det tror jeg ikke, at man skal se sådan på det. Det er jo ikke derfor, at vi prioriterer økologien. Altså, rigtig mange danskere vælger økologien til selv, og det tror jeg sker. For det første, fordi
det er et privat anliggende.
Det er jo privat anliggende. Jo, men jeg synes også, at man som politiker nogle gange skal lytte til, hvad danskerne siger. Og når der efterspørges mere økologi, så synes jeg også, at vi skal gå med og understøtte en omlægning til økologi. Det handler jo om, at vi passer på det miljø og den natur, vi gerne vil give videre til vores kommende generationer. Og når det så er sagt, for der er mange gode ting at sige om økologi, så skal vi jo. I Socialdemokratiet er vi nok bannerfører for det, men vi er jo også fortaler for at have et mix mellem det konventionelle og det økologiske.
Så det vil sige, at det økologien, det skal bare være sådan, at vi frelst det, vi kan spise det økologiske, og så kan verdens befolkning spise det med pesticiderne, og så kan vi holde de fattige i live med det, hvis vi ser på det globalt. Altså, jeg kendte en mand, der engang var meget, meget stærkt økologisk begejstret, som sagde, vi skal bare indføre det på verdensplan, fordi så får vi nemlig også løst befolkningsproblematikken.
Det vil nok være en subtil måde at gå til økologien på.
Og, nå, men det sådan har det jo en vis sandhed i.
Nej, det er jo det, det ikke har, og det er også der, hvor Bjørn Lomborg, han rammer helt skævt. Altså, han siger, jeg tror, i sin kronik, som jeg også har læst, at er det omkring 13.000 mennesker, han mener, der vil dø, hvis man udbreder økologien mere. Altså undskyld, jeg siger det, men det vil jo svare til, at jeg siger, at der var 1.300 mennesker, der vil dø på sygehusene, hvis Liberal Alliance får topskalelser, fordi så er der færre penge til velfærden. Altså, argumentet
det siger
er
du så ikke. Argumentet hører man faktisk engang imellem, men okay.
Ja, ikke for mig, men min pointe er, jeg synes ikke, det er ikke en tung kronik, jeg føler mig ramt af den lomme, hvor han kommer med. Jeg synes, det du spørger til før, Torben, det er det der med, hvor langt skal vi som politikere, dermed også det offentlige, drive den her udvikling? Og vi ser meget gerne i Socialdemokratiet, at også de offentlige køkkener og det offentlige, som jo har landbrugsarealer osv., går foran og fremmer økologien, fordi at den er god over for vores klima og over for vores og miljø. Og det er derfor, vi synes, det er en god idé. Så er jeg bare nødt til at sige, at der er jo heldigvis kommet nogle gode svar på Lomborgs kronik. Og et af de svar, der er kommet fra Økologernes Forening, der viser de jo så de rapporter, der siger, jamen for eksempel, lad os tage afrikanske landbrug. De vil få 2-3 gange mere ud af at bruge de økologiske landbrugsmetoder. Så det holder bare ikke, når man siger, at man vil udsulte hele verdens befolkning med økologi.
Så er vi tilbage i det postfaktuelle helvede.
Så det er jo sådan noget med, hvilken regnemetode man bruger, så kan Henrik man få Dahl. Forskellige resultater. Hvilken regnemetode bruger I over i Liberal Alliance omkring de her ting, Henrik Dahl?
Vi bruger de samme regnemetoder som Bjarne Corydon, nemlig de officielt anerkendte regnemetoder.
Det er jo neoliberale ond mand.
Jeg tror bare, det er de officielt anerkendte regnemetoder.
Nå, okay.
Men altså, det er jo en lidt mærkelig diskussion, fordi det er jo altid sådan, og det skal man jo lige huske, at det er jo lige meget, hvad vi gør i Danmark, fordi vi er et meget, meget lille land. Så Danmark gør intet målbart indtryk på, hvad der sådan sker i verden i øvrigt. Altså, hvad enten vi omstiller vores energi eller dyrker økologisk, det er noget, vi gør for os selv.
Så er det jo, hvis bare vi har det godt, så er det jo
vi er et mikroskopisk land, og det har ingen som helst effekt på verdensplan. Vi er ikke en stor magt.
Men det tager jo lige præcis argumentet ud af Lomborgs kronik, for Lomborg siger jo, hvis vi omlægger til økologi i stedet for konventionelt, så er vi på vej mod den dræbende katastrofe på verdensplan.
Jamen, må jeg lige sige, altså på isoleret dansk, og det er jo der, hvor den lovgivning, vi vedtager, Simon, du og jeg er med til at vedtage, ja. Den gælder jo kun i Danmark, og det er der, vi ligesom har noget at skulle have sagt. Altså generelt er det bare sådan, at det har ikke målbar. Hvad vi sådan gør i Danmark isoleret set, har jo ikke nogen målbar effekt på, hvad der sker i verden, fordi vi er så få mennesker.
Så
er der den anden diskussion, som jo så også er vigtig. Jamen det er jo så, hvordan staten forvalter de penge, den har krævet ind for skatteborgerne. Og der har jeg den helt fredsommelige opfattelse, at det måske nok er en eller anden form for prestigeprojekt. Og prestigeprojekter, dem skal man være sådan lidt skeptisk overfor, når der i øvrigt mangler penge til kernevelfærd og alle mulige andre ting.
Men var der ikke en gang, hvor du var sådan lidt mere socialdemokratisk og SF-agtig, og sådan, hvor du også spiste økologisk og synes, det her, det var fremtiden? Har du ændret holdning, Henrik Dahl, med tiden? Eller har du altid været lidt skeptisk overfor sådan noget som det her?
Altså lige præcis. Lige præcis hvad økologi angår, der har jeg hele mit liv været meget skeptisk over for det, og ikke interesseret mig særlig meget for det. Så det er der ikke noget nyt i. Men fred være med, hvem der interesserer sig for det, og hvem der ikke interesserer sig for det. Der er en dansk diskussion om, hvordan vi bruger penge, og der siger jeg, at det er nok lidt af et prestigeprojekt. Og så er der den her globale diskussion, hvor dygtige jordbrugsøkonomer på det, der hedder Landbrug Højskolen i gamle dage, har sagt, at hvis alle mennesker i verden skal kunne spise sig med det, det, de siger, er mere sådan forsigtigt. De siger, så skal man tage en meget, meget bred palette af virkemidler i brug. Og det henholder jeg mig til.
Det er
ikke
også GMO,
ikke? Det er også det. Det er hvad der er af mulighed. For det er en meget stor opgave.
Men ja, så jeg vil tænke på Simon Kollerup. Der er kommet adskillige, synes jeg faktisk, ret interessante undersøgelser, der viser, at økologi er først og fremmest feel good. Fordi der er ikke nogen sådan særlig dokumentation på, at man skulle blive et sundere menneske af at spise det. Så det er egentlig mere sådan, at det er til at styrke selvglæden.
Altså, sagen er jo, at der ikke, samlet set, er der ikke lavet ret mange undersøgelser om lige præcis sundhedsdelen, og det kunne vi måske blive lidt bedre til.
Men det bliver typisk brugt som argument.
Ja, det er rigtigt, men noget af det, vi ved, og det ved jeg jo også selv som småbørnsfar, altså, nogen af os har jo et ønske om at være lidt forsigtige omkring, hvis vi vælger økologi, så ved vi, at så har vi ikke brugt sprøjtegifte, så er der ikke E-nummer i, og så er der en anden kvalitet i varen på den måde. Men det er klart, det vigtige argument er jo også i en dansk sammenhæng, at når du bruger økologien, så passer du også godt på miljøet og på naturen. Plus, Og det er en af de gode grunde til at også introducere det mere offensivt i de offentlige køkkener, at madspillet, kan vi se, når man bruger økologiske varer, er faktisk lavere. Så jeg synes, der er flere gode grunde til, at det her det ikke er, som Henrik Dahl siger, et prestigeprojekt, men også er et projekt om at passe godt på det, vi vil give videre til vores generationer, der kommer efter os. Både det, vi giver dem at spise, men også det Danmark, vi giver dem videre bagefter.
Men jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det ikke er et prestigeprojekt, fordi det, der generelt kendetegner Danmark, det er, at fødevaresikkerheden er enormt høj, miljøkontrollen er enormt høj, der er nogle strenge regler, som også bliver håndhævet ret effektivt, og det kan vi være glade for, det kan vi have tillid til, det gavner øvrigt også vores eksporterhverv, og de kan komme med alle mulige fine kontrolcertifikater. Så uanset om det er konventionelt eller økologisk, så er det simpelthen bare testet og totalt i orden. Der tror jeg ikke, at de to produktionsformer sådan set er særlig problematiske eller har noget at lade hinanden høre. Så er vi over i, hvad forbrugerne har det godt med, og du har en familie, og den vil du selvfølgelig gerne gøre det godt for. Jeg vil også gerne gøre det godt for min familie, og det kan man så gøre på forskellige måder. Om vi så skal bruge skatteborgernes surt sammenskrabede penge til det, eller ej, det er jo så den anden diskussion. Og der synes jeg, at vi skal være sådan lidt mere husholderiske med de penge, vi skal bruge, fordi de der cirka 2,5 milliard, som vi snakker om, det er jo et beløb, som jeg også er med til at diskutere, når vi snakker topskatter. Der får jeg jo altid at vide, at det er et svimlende beløb. Så når det er et svimlende beløb i en ene sammenhæng, så er det også et svimlende beløb i en anden sammenhæng.
Jeg tror, at topskatten er det dobbelte, men når du siger, at det er et prestigeprojekt, når jeg reagerer på det, så er det fordi, det kommer til at lyde som om, at så gør man det alene for at kunne pusse sin fjer og se god ud som politiker. Det er ikke derfor, vi synes, at økologien er vigtig. Vi synes faktisk, at den er vigtig, fordi Danmark er et meget intensivt dyrket landbrugsareal, hvor vi er hårde ved vores jord. Og der ville det være godt, hvis vi fik en bedre blanding mellem det konventionelle og det økologiske. Og læg mærke til, at jeg siger blanding, fordi jeg er ikke abonnent på, at Danmark skal være 100% økologisk, men jeg siger, at jeg synes, at vi skal gå mere i en økologisk retning. Og så kommer der et argument, som du må købe, Henrik, nemlig det erhvervs- og mere økonomiske argument, som hedder, at danske økologiske lande, men de har jo også en meget bedre økonomi at forrente deres store gæld med.
Siger Simon Kollerup fra Socialdemokraterne og Henrik Dahl fra Liberale Alliance. Du kan lige svare på det.
Du siger to ting, der er vigtige. Den sidste vil jeg lige tage først. Du har jo ret i, at værditilvæksten på økologiske produkter er rigtig god, og det synes jeg da bestemt, at man skal tage med, fordi profitten i landbruget, den kunne ved Gud godt være højere, og det synes jeg er et helt gyldigt argument, men det er jo nogle private erhvervsdrivende, som jo sådan på en eller anden måde selv må tage stilling til, hvor profitabel deres produktion skal være. Men jeg vil absolut gerne kvittere for, at det, du siger, det er fuldstændig rigtigt, der er god indtjening på det. Det andet, du siger, synes jeg så til gengæld er lidt selvmodsigende, fordi økologisk produktion er faktisk mere arealintensiv, altså bruger mere areal så, per sådan produceret kilo.
Så
hvis du skal fastholde arealet, så vil mængden gå ned, og hvis du vil fastholde mængden, så skal arealet sættes op.
Simon Kollerup.
Men når jeg siger, at vi har et meget intensivt landbrug i dag, så er det jo fordi, at vi på relativt begrænset areal, selvom det så i øvrigt samlet set er et meget stort areal i Danmark, men når en enkelt landmand på en relativt begrænset mark får et stort udbytte, så er det jo fordi, der er en intensiv drift af den mark. Det er klart, at det økologiske landbrug, det er mere ekstensivt, og det vil sige, at det kræver større areal. Man får stadig godt udbytte, og man får endda som landmand også en god indtjening, plus at vi får nogle produkter uden sprøjtemidler og E-nummer.
Nej, men de producerede mængder vil falde, så vidt jeg er orienteret til omkring 80%. Det kan godt være, at det ikke er helt rigtigt, men det er det tal, jeg har kunne læse mig frem til. Og det er jo sådan set noget af det, som Lomborg siger, det er at sige, jamen der vil bare blive, altså den mængde, der bliver produceret, den bliver mindre.
Om nu måske du dig selv, fordi som du også siger, at det er jo ikke Danmark, der vælter verden i forhold til, hvis det skulle blive mere ekstensivt dyrket. Og det er jeg helt enig med dig i.
Nej, men altså, det er jo der, nu er vi jo over i det argument, hvis vi tager Lomborgs generelle argument, at så går de producerede mængder går faktisk ned.
Mm. Men
du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort Ud af Steno, og vi har en debat omkring, hvorvidt vi fra statens side, fra samfundets side, skal bruge flere offentlige penge på og presse på en økologisk udvikling i det her lille land, som ikke har den store betydning i forhold til det globale. Det er i hvert fald Henrik Dahls påstand, og måske er det jo så kræver det så meget areal, måske, sådan så at man bliver nødt til at rydde nogle regnskov osv. For at kunne producere den her økologiske produktion. Det er der i hvert fald nogen, der hævder, og blandt dem er Bjørn Lomborg. Jeg tager lige nogle lytterkommentarer her. Der er blandt andet Kasper Asmund Pape Andersen, som skriver, så spørgsmålet, vi har stillet på vores Facebook-side, det er, om hvorfor i alverden, at danske politikere skal bruge skattekroner på at udbrede økologien. Kasper, han skriver, selvfølgelig skal de det, og det skal samtidig, der skal samtidig indføres 100% økologi i alle offentlige dagtilbud og institutioner, samt tilbud om veganske måltider, præcis som, at der skal serveres svinekød altid. Økologiske produkter vil kunne hjælpe verden og ikke begrænse befolkningen. Det er vores overforbrug, der skal stoppes. Tværtimod vil de giftstoffer, der bliver puttet i maden, som giver følgesygdomme, som diabetes og fedme, begrænse befolkningen med tiden. Og
man kan sagtens være økologisk diabetiker.
Sebastian Larsen, han har et andet synspunkt.
Var det en spøj, det der første indlæg? Altså, det lyder sådan, det lyder som en morsomhed på en eller anden måde. Jeg mener afsenderen det alvorligt?
Ja, det kan vi jo ikke vide.
Ja, jeg tror faktisk, vedkommende
mener det alvorligt.
Men altså, det er jo diktatur, manden foreslår. Altså, det er jo frygteligt.
Det er fuldstændig enig med dig i.
Det er jeg ikke, vil jeg så sige. Altså målet er måske lige til den stramme ende at sige, at man skal have 100% økologi osv., men manden har jo en pointe i, at noget af det, som økologien også medfører, det er jo, og det kan vi jo se på de forbrugertrends, der er lige nu, at man omlægger den måde, vi indtager vores næring og vores føde på, sådan at vi i mindre grad, og det må så være op til den enkelte selv, mener jeg, spiser kød, og i højere grad spiser noget, som vi også kan producere med et stort udbytte på økologiske arealer, nemlig for eksempel grøntsager og
andre ting. Men det er rent diktatur, at staten gennemtvinger, så er borgerne blevet til undersåtter, hvor staten bare gennemtvinger, at undersåtterne...
Henrik,
vi lader lige lytterens synspunkt, og jeg vil godt tænke mig at spørge dig om noget, fordi at det offentlige forbruger, og på den måde jo altså også være med til at stimulere en økologisk sund markedsøkonomi. Vil du så gå så langt som til at sige, det skal man ikke. Vi skal købe det i det offentlige, som det offentlige skal købe, billigst muligt, og så på den måde være med til at støtte et gældsplaget, konventionelt landbrug.
Det offentlige skal bruge pengene med omtanke, og selvfølgelig skal man ikke købe underlødige fødevarer, man skal købe de økonomisk set mest fornuftige, lødige fødevarer. Og konventionelle produkter er overhovedet ikke underlødige, så jeg synes, man skal bruge skattekronerne fornuftigt og husholderisk.
Sebastian Larsen, han skriver, økologister kæmper for at fastholde verdens fattigste i traditionelle metoder. Læs økologiske. De har katastrofale følger for millioner og lider af underernæring. Der lider af underernæring og decideret sult. For nylig kom 103 Nobelpristagere ud med en kraftig kritik. Det kan man så gå ind og læse på vores Facebook-side. Men altså, der er mange forskellige synspunkter omkring de her ting. Og jeg kan forstå på jer, lige før I tjekkede ud med hensyn til regeringen i sidste år, Simon Kollerup, jamen der foreslog I, at vi skulle bruge i økologiplan Danmark 2015, at man skulle bruge 400 millioner kroner på 67 konkrete forslag. Jeg ved ikke, blev det nogensinde til noget, blev det gennemført, eller hvor de...
Nej, vi havde sådan lidt ønsket, at den nuværende regering også havde tænkt lidt godt på dansk landbrug og sørget for, at der også var en god indsigt derude, men jeg tror nok, de har lagt den lidt på hylden og venter på, at vi kommer tilbage, så vi kan genoptage projektet. Men jeg tror, at det, du læste op lige før som lytterkommentar, synes jeg faktisk var... Får mig i hvert fald til at tænke på, at det er rigtig vigtigt i økologidebatten, at vi ikke falder ud i de to yderpunkter, de to grøfter, som enten er den fuldstændige, jeg tror endda, at lytteren kaldte det økologister, eller i den anden, hvor man så kunne være konventionalister,
eller hvad det hedder, ikke? Veganer mod den træstjernede spejlpølse.
Ja, men hør nu her, vi er jo nødt til at finde den der fornuftige balancegang, hvor vi kan have begge produktionsformer. Jeg siger bare, at den balancegang kan vi godt understøtte i mere økologisk retning, fordi forbrugerne efterspørger det, fordi der ikke er sprøjtemidler i vores varer, og fordi det også giver en god indtjening til vores landbrug, som når de er økologer, passer bedre på vores miljø.
Henrik Dahl, afsluttende.
Men 400 millioner, det er bare skatteindbetalinger fra 4.000 rengøringsassistenter. Jeg synes, vi skal bruge folks penge fornuftigt. Simpelthen, altså det er for dyrt.
Så de får ikke Liberal Alliance stemme, når eller hvis I kommer til magten igen, Simon Kollerup. Tusind tak skal I have. Nu skal vi til noget helt andet.
Nye fremskridt skal skabes. Større tryghed for den enkelte og familien skal vindes. Lige startbetingelser for alle. Og rimelige betingelser med etablering af hjem skal nås. Socialdemokratiet har god vilje til at løse disse opgaver. Men vi behøver deres hjælp. Med derfor op på valgdagen. Tag deres kæreste eller ægtefælle med. Og sæt kryds med liste af. Gør gode tider bedre. Stem Socialdemokratiet stærkere.
gør gode tider bedre, valgsloganet for Socialdemokraterne i valgkampen 1960 med statsminister Viggo Kampmann, som her i en, jeg tror det var lakplade til yngre mennesker, som skulle tage deres kæreste med ned på valgdagen og stemme Socialdemokratiet og gør gode tider bedre. Og grunden til, at vi har hørt den, det er jo fordi, at i morgen der udkommer en ny biografi om Viggo Kampmann, modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister, og det er af journalist Poul Schmidt.
Ja, velkommen til, Poul Schmidt. Altså, Viggo Kampmann beklædte jo kun posten som statsminister i små 2 år, altså fra 1960 til 62. Men ikke desto mindre, så har han jo altså sat sig nogle meget store politiske aftryk i den danske politiske historie, som en af hovedarkitekten til den her velfærdsstat, som vi jo kæmper desperat for at holde oven vandet lige i øjeblikket. Han var en højt begavet mand med en meget problematisk personlighed, det kan man jo godt sige. Og altså, i den her bog, som vi skal høre om, hvorfor du har skrevet, ikke? Altså, der vil jeg jo sige, altså når man, det der, jeg vidste om Viggo Kampmann, jeg er født før, altså 1959, ikke? Så jeg har i hvert fald ikke personligt haft ret meget med ham at gøre. Men det jeg altid har vidst, det var jo de her enormt mange historier om, at Viggo Kampmann var psykisk syg og var uterrenelig og rendte rundt på værtshuse og stak af til Finland og alt det der. Og det er også med i bogen, og det, jeg vil sige, det er overordentligt underholdende og meget, meget interessant læsning. Men jeg kunne ikke lide, altså, hvor man tænker, jeg fatter slet ikke, hvorfor der ikke er lavet en spillefilm om det her. Det kan vi jo så også komme til. Men når du har skrevet den her bog, så er det egentlig, som jeg opfatter det efter at have læst den, at det er for at henlede opmærksomhed på noget andet end det, som Viggo Kampmann er kendt for.
Det er vel for at give et retvisende billede. Vi har en mand, som finansminister når nogle helt enestående resultater, og så kommer han i klemme mellem H.C. Hansen som den store, også autoritær statsminister, og så Jens Otto Krag, som er statsminister så længe. Og traditionen er jo så at skrive biografier om statsminister, ikke om finansminister. Her har du så en statsminister, som jo også på sin vej ned slår nogle skævere, som gør, at ham skal der ikke skrives om. Altså, ja, tænker på, at da han går af, eller da han dør i 76, skriver den socialdemokratiske avis Aktuelt en nekrolog, hvor man siger, det var jo egentlig meget godt, at vi nu ikke længere skal høre ham brokke sig. Han er lidt kritisk over for partiet, fordi han gerne vil hævde sig. Altså, han var blevet en belastning, og det følte han også selv, tror jeg. Så meget en belastning, at han ikke ville begraves ved det Røde Hav ude på Vesterkirkegård. Ja, han er sådan set uden for det gode selskab i en periode, selvom han når så store resultater. Og når man så bliver spurgt, var det ikke en idé at skrive om ham, så skal man jo ikke tænke længere over det, end at sige, han fortjener det. Han fortjener at blive vist som den helt store begavelse, og som den enestående modige politiker, som rykker Danmark fremad på nogle områder, men også som person viser et personligt mod, som jeg beundrer.
For dem, der ikke kender dig, Poul Schmidt, så er du jo mange år journalist. Du har været på Danmarks Radio som Bruxelles-korrespondent for nogle år siden. Der var du også vært på Deadline, for det ikke skal være løgn. Og du har jo fulgt dansk politik i 50 år eller mere i virkeligheden. Du var som helt ung DSU-årene købet, og du har faktisk mødt, måske ikke lige Viggo Kampmann, men du har mødt mange af dem, der var omkring ham og kendte dem blandt andet. Og man må jo sige, at du nævner jo selv, at Kampmann-biografien har ligesom manglet. Altså, vi har fået en stor biografi om Jens Otto Krag. Der er også lavet en biografi om H.C. Hansen. Og Kampmann er en, man har vide udenom. Og du har ligesom også forklaret, hvorfor. Når du ligesom går i kast med det her projekt, som jo har været nogle år undervejs, det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er der jo flere grunde til, men så er det ikke ligesom Krag, som jo efterlod et dagbogsarkiv, hvor du selv har været inde i, fordi han har gjort mange jagttagelser, også om sin chef, Kampmann. Der har du nogle problemer med Kampmann. Hvilke? For han har ikke efterladt noget arkiv.
Nej, og jeg har været på tomandshånd med ham en enkelt gang, altså, hvad skal man sige, 1,5-2 timer, og det han fortalte ved den lejlighed var ganske klogt, fordi jeg kørte ham ned til et møde med Knud Heinsen på Roskilde Højskole, da han var færdig der, så sagde han, han bliver en stor mand i dansk politik, han er meget klog. Så der så han jo ganske rigtigt. Men det har da været et problem, at Viggo Kampmann ikke efterlod sig et stort arkiv. Så sidder man der på Arbejdermuseet og kigger ned i Hans Hedtofts arkiver, i H.C. Hansens arkiver, i Kravs dagbog og Kravs arkiver på Det Kongelige Bibliotek eller i Rigsarkivet, og har fat i Erik Ib Schmidt som den store administrator, der er med hele vejen op og tæt på de folk. Jeg har været i Amerika og kigge de amerikanske arkiver for at se, hvad de skrev hjem om i forskellige faser. Jeg har fundet... Som ambassaden i København har skrevet hjem. Jeg gik efter guldet, men jeg fandt mange stykker sølv. Ikke det rigtige. Jeg gik selvfølgelig også efter, om amerikaneren på et tidspunkt havde skrevet hjem, at han var en sikkerhedsrisiko, for det var han også i en del af tiden som statsminister. Han var det også. Han laver nogle tillidsbrud i forhold til H.C. Hansen og slader til aviserne om noget, som er tophemmeligt.
Hvad var det?
Det må have været opstilling af raketter der i slutningen af 50'erne, Ajax, Hercules-raketterne.
Altså noget tophemmeligt i virkeligheden?
Tophemmeligt. Det kommer ud af statsministerens pengeskab, og så snakker de om det, og han siger, det må I ikke sige til nogen, og dagen efter står det på forsiden af en af aviserne. Der vil jo en, ja, jeg bruger det til at sige, der ser man, hvor uundværlig han var for H.C. Hansen. Ellers var han da blevet fyret ved den lejlighed.
Men vi skal have ham ind i politik, og vi skal starte med, hvor han kommer fra. Han er født
på Frederiksberg.
På Frederiksberg, men vokser op i Fredericia, og han er adoptivbarn. Hvorfor er han det?
Hans far dør, da han er 9 måneder gammel, og der er så 4 søskende. Den ene af dem, det er den store forfatter, Leck Fischer, som ikke siger så mange noget, men som er den største, den med flest bind på bibliotekerne i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Moren kan så ikke opdrage 3, og faren foreslår, inden han dør, at den sidste bliver bortadopteret. Så han kommer over til en faster i Fredericia. Hendes mand er officer ved fodfolket i Fredericia. Han er ikke sådan en rigtig gældet officer, sådan mere sløjtlærer for de ansatte. Så det der med, at han kommer ud fra et officershjem i Fredericia, det er ikke det rigtige billede. Han kommer i sådan halvborgerligt, halvkristligt, fornuftigt, konservativt, socialkonservativt miljø.
Han er født 1910, og så på et eller andet tidspunkt, så tager han til København og læser Kant Polit, den datidens samfundsvidenskabelige eksamen. Han bliver jo sådan en slags økonom med tiden. Og så får han jo meget hurtigt et job i... Er det Statistisk Departement, som, og det vil sige Slotsholmen, og det er, så er vi henne i omkring midten af 30'erne eller noget?
Ja, han læser statistik, altså han er kant polit, men også med hovedvægt på statistikken, og han har studenterjobbet, og så sker det samme for ham, som der sker for unge mennesker i dag. Der, hvor de har studenterjobbet, der ser de talentet, siger, når du er færdig med din eksamen, så vil vi gerne ansætte dig der.
Er han socialdemokrat på det tidspunkt her?
Nej. Han bliver socialdemokrat første gang i 1936.
Som 26-årig?
Som 26-årig, så han bruger hele tiden sammen med de røde studerende på Københavns Universitet til at være klartemand, altså sådan en mellemting mellem kommunist og socialdemokrat.
Så han er lidt venstreorienteret?
Han er helt klart venstreorienteret, han er helt klart, da vi ser, hvad der sker i 30'erne, Tyskland og Italien, han er helt klart antifascist, antinazist, men han kan ikke blive kommunist. Han er... egentlig så meget demokratisk sindet, at det der med at lege med kommunisterne på universitetet, ja, det kan vi godt, men melde sig ind, det kan vi ikke. Vi kan også lege med socialdemokraterne, men melde sig ind, det er lidt for meget. Og det er jo nok, fordi han jo ikke har, besluttet sig for, hvad han vil, og måske embedsmand skal man være politisk interesseret, men så i 36 melder han sig ind.
Men han kommer jo meget hurtigt ind, ind i magtens maskinrum, fordi han er ikke mere end 30 år, så sidder han jo i det der professorudvalg, og der er krigen kommet 1940, der skal man pludselig finde en masse arbejdspladser for. Blandt andet ikke, at landet er fyldt med arbejdsløs, fordi alting lukker ned, og tyskerne er interesseret at sende folk til Tyskland for at producere krigsmateriel, så man skal finde nogle arbejdspladser. arbejdspladser. Han, det er Vilhelm Buhl, der er blandt andet med til at spotte ham, som er finansminister i slutningen af 30'erne. Så han er, som, og han er helt, helt central i de næste 10 år i socialdemokratisk politik. Så
men
han er
også, meget tæt på også som embedsmand, efter han falder ud af Socialdemokratiet. Og, jeg har selvfølgelig en teori om, hvorfor han ikke er socialdemokrat i perioden fra måske 39 og til 45. Det er, fordi han har mødt en kvinde, som bestemt ikke er socialdemokrat, og som man ikke engang kan få meldt ind i Socialdemokratiet igennem de 6-7 år. Han får han først meldt ind, efter han har været statsminister et stykke tid, og det er en politisk studehandel af de bedre i dansk politik. Men han er jo også anerkendt af de andre, at det er ikke bare Buhl. Det er jo også Thorkild Christensen, Venstres finansminister.
Thorkild
Livrem.
Som blev finansminister i den første Venstre-regering lige efter krigen.
Ja, 47. Han spotter ham også som et talent. Han ryger på, jeg ved ikke, er det finansloven? Men man opretter en stilling til ham på finansloven og siger, den skal nedlægges, når han ikke er der mere. Jeg bruger det til kapiteloverskriften uundværlig ved lov. Han er altså anerkendt fra begge sider som den meget, meget kloge embedsmand.
Det vil sige, han er jo under krigen, er han jo i centraladministrationen, han er central. Det
ja, han er modstandsmand. Han bruger jo sin gang inde i gemakkerne. Altså, det er jo en fantastisk historie, der sidder så en mand i nærheden af Stavning og i nærheden af, hvad skal man sige, departementchefstyret, og henter oplysninger lige derfra og sender ned til den illegale presse. Han bliver formand for Frit Danmarks tjenestemandsgruppe.
Hvad laver de?
De laver et skrift, som fortæller om, hvad der foregår, og som også holder øje med de tjenestemænd, som ikke er så nationale, som de skulle være. Så han er, hvad skal man sige, demokraten, som holder fanen højt i de seneste år og prøver på at skabe et særligt billede af en national embedsmand, som landet kan være bekendt og som kan stå imod i vanskelige tider.
Poul Schmidt, der er utrolig meget at tale om med den her meget, meget, meget interessante mand. Du bruger udtrykket et talent. Og det har hørt man tit et politisk talent. Men kan du ikke definere lidt, hvad er det her talent, det går ud på, udover manden er højt begavet og kan læse, jeg ved ikke hvor mange hundrede sider på næsten ingen minutter, og nærmest har fotografisk hukommelse. Hvad er talentet, det politiske talent?
Ja, det politiske talent kommer først og fremmest til udtryk i perioden fra 1947 til 50 under Hans Hedtofts første regering, og derefter min opfattelse en periode, der er stærkt underbelyst. Det var nyt for mig, at Vilhelm Buhl som økonomiminister i den periode, han bliver ikke kaldt økonomiminister, han er minister uden portefølje, han opretter faktisk et økonomiministerium, og der er mange af forskerne, der beskriver Vilhelm Buhl som vice statsminister i den periode. Denne vice statsminister, som styrer alt økonomisk i den regering. Han har en mand til rådighed, som kan det hele. Det er Viggo Kampmann. Og når de så sidder omkring bordet, Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Vilhelm Buhl og Krag, handelsminister og et par stykker mere, så er det Viggo Kampmann, der siger, kunne man ikke gøre sådan, kunne man ikke gøre sådan. Han ser løsninger, talentet for løsninger. Han ser også talentet for, eller han har også talent for kombinationer og alliancer. Han er jo meget tidligt den, som H.C. Hansen bruger til at tale med de radikale. Vi skal måske bruge de radikale om et par år. Vi skal ikke bruge dem i overmorgen. Altså forestil jer forskellen mellem en Henrik Sass Larsen, som forud for det seneste valg, siger, de radikale kan få lov at stemme for vores politik, og så kan de ellers holde bøtte. Der bruger Viggo Kampmann en 2-3 år på at holde de radikale i hånden, sådan at den dag, han skal lave forlig på Christiansborg, så er de der, så forstår de ham, så forstår de hans tankegang, og så går de også i 57 med i en regering, som han har hovedansvaret for, nemlig trekantsregering, den første flertalsregering i efter besættelsen.
Ja, det er måske i virkeligheden hans politiske svendestykke på Christiansborg, det første i hvert fald, kan man sige. Og så, men det, der også slår mig, det er jo, at han er så central i det Ministerium for Økonomisk Samordning, hvor man må sige, at han har enorm magt. Du fortæller en anekdote eller en vittighed. Der er en embedsmand, som joker med, at pas på, at du, hvis du har en god idé, hvis du kommer til at sige det til Kampmann, så ender det med at blive regeringspolitik.
I løbet af et par dage.
Det det er så centralt. Det taler jo om, det vi snakker om, at han i dag vil det svare til at sidde oppe i Finansministeriets forkontor og have direkte adgang til finansministeren. Det er simpelthen, så sidder man lige inde i magtens maskinrum. Og det, der også er interessant, det er, alle de her socialdemokratiske koryfæer, som mange er meget optaget af og synes, at det var de gode gamle dage, Hedtoft, H.C. Hansen, de er sådan set meget gode til sådan at agitere og få folk ind i folden. Men når det kommer til at få politiske idéer og være cool støber, der er der altså sådan en akademiker-type som Viggo Kampmann. De er jo akademiker, det er nogen, man skyder på i vore dage. Det var der måske også dengang. Men her har vi altså en akademiker og socialdemokrat, som sådan set føder alle de idéer, der bliver til velfærdsstaten. Det er ikke krav. Det er Kampmanns, hvad skal man sige, idéer, som han ovenikøbet er så fræk at foreslå dem allerede inden regeringen er tiltrådt. Fordi vi skal huske på, at Kampmann er jo ansat embedsmand under en venstrefinansminister. Men allerede inden, så gør han lidt, som man, hvad skal man sige, embedsmandsapparatet gør i vore dage. De er opmærksom på, at nu kommer der en ny regering, og så har man andet en politik klar. Det samme gør han, sådan set.
Men
og han er ikke engang...
Det, jeg synes, er,
han er politisk embedsmand på en
det, jeg synes, der er fascinerende, når man graver sig ned i et projekt af den her karakter, studerer i litteraturen, folketingsforhandlinger, landstingsforhandlinger, og går tæt på, det er jo at se også, hvordan historien bliver fortegnet. Jens Otto Krags Fremtidens Danmark, der kommer som et partiprogram i efterkrigstiden. Jeg selv, Bo Lidegaard, som har skrevet de to bind om Krag, han konstaterer en enkelt sætning. Der var ikke noget af det, der blev til noget. Det var vinduespynt ved det første valg efter krigen. Det var sådan lidt venstreorienteret, og det blev i virkeligheden en hemsko for Socialdemokraterne, fordi det radikale sagde en periode, de er lidt for venstreorienteret, og det der program Fremtidens Danmark vil vi ikke røre ved. Der sidder Krag, eller Kampmann så som embedsmand i regeringsbeskæftigelsesudvalg under krigen og i professorudvalget. Og han laver alt det, der bliver til noget. Altså, nu kan vi så grine af det der håndværkerfradrag, som man kan få i dag. Han laver et håndværkerfradrag, et for dem i byerne og et for dem på landet. Altså, mange af de ting, vi ser i dag, også i skattelovgivning, har sit udspring omkring hans begyndelse, hans start.
Men det ender jo selvfølgelig med, at han bliver finansminister på et tidspunkt, hvor der bliver en plads ledig i 50. Og så går der 2 måneder, så ryger Hedtoft-regeringen, den glider i smør, som det hedder. En venstre-regering kommer til, og Kampmann, han finder ud af, at han skal så være politiker og blive opstillet og valgt til Folketinget i 53. Og så bliver han så finansminister i den regering, som Hedtoft danner i 55. 53, undskyld. Og så det går sådan, som det går, og så i 55, der dør Hedtoft, og H.C. Hansen bliver statsminister. Og H.C. Hansen og Kampmann, ja, de har jo sådan set en meget stærk alliance. Hvad går den ud på, og hvad er det, der sker de år?
Jamen altså, det primære er, at de nærmer sig de radikale, og de får de radikale med i 2 store økonomiske forlig, som så også danner basis for den forståelse, at de radikale skal med i regeringen. De radikale vil ikke med i regeringen så længe, de vil slet ikke høre tale om det, så længe Hedtoft er statsminister, for han har ikke forstand på pengesagerne. H.C. Hansen, han er sådan mere, der er mere styr på det, og så er de, stoler de på Kampmann. Så der kan han lave forlig med de radikale, og så lægger han op til en erhvervsvenlig socialdemokratisk politik. Det er Kampmann, der er i 57.
Hvad er det, lige en erhvervsvenlig socialdemokratisk politik i 50'erne? Hvad går det ud på?
Jamen, det er afskrivningsregler til erhvervslivet, sådan at der kommer flere maskiner til at køre.
Så det investerer simpelthen? Det man tilskynder folk man til?
Investering, siger han hele tiden. Altså, vi kan ikke klare os uden investering. Alle de penge, vi kan
tjene. Der forbryder han sig så mod det socialdemokratiske partiprogram fra 1913, som jo egentlig vil... altså, det er jo nationalisere og alt det der. Der er han pragmatiker, ikke? Altså, der er jo, han, altså, have nogle penge i kassen, og hvorfor vi dem fra?
Både han og Krag er inde over det partiprogram i 52 og 53, hvor man i og for sig tager afstand fra den der statslige styring af tingene, hvor man siger ja til konkurrence, ja til
et privat erhvervsliv.
Ja til et privat erhvervsliv, så der er han i stille og roligt med til at ændre det. Men så, altså jeg ville da gerne have været en flue på væggen der i 557, når han begynder at specielt efter 56, hvor man laver et overenskomstindgreb, som gør, at arbejdersiden er ganske utilfreds med.
Nu det er kan det, ikke hvor H.C. Hansen står og kigger ud og siger, at de skal ikke pisse på mig, når de strækker på Christiansborg.
Jeg ikke kunne finde, jeg kender godt fortællingen om det, jeg ikke kunne finde tid og sted for, at han sagde det, men det er rigtigt, det er fortællingen. Og så et år efter, eller i samme periode, siger Kampmann, altså vi skal have nogle afskrivningsregler, som giver mulighed for at få flere hjul i omdrejninger. Det kan, altså det er jo begavet at overbevise H.C. Hansen om, at det er vores politik fra nu af.
Men folkepensionens indførelse 1957, det er
56.
En, undskyld, 56. Det er så en af de ting, som, hvad skal man sige, det er en stor byggesten, kan man roligt sige, i velfærdsstatens opbygning.
Ja, det er en stor byggesten af flere grunde, og jeg synes, det væsentligste, og der, hvor han har betydningen, det er, at han skriver om folkepensionen allerede i 1944. Der er ikke nogen, der forstår det. Berlingske skal vi ikke engang trykke kronikken. Men han skaber folkepensionen på en måde, så de borgerlige partier, Venstre og Konservative, vil være med på den. Der er en venstremand, der stemmer imod, det er Torkild Livrem. Han synes ikke, man har råd til den slags. Men Kampmann laver så brede forlig, at de her ting kan holde. Det er hans fortjeneste. Det er hans fortjeneste, at han skaber trekantsregeringen i 57. H.C. Hansen siger, nu har vi tabt 4 mandater, vi kan da ikke blive i regeringen. Så skaber Kampmann, opfinder han en flertalsregering.
Poul Schmidt, tiden løber, og vi skal også nå at komme til hans statsministertid, men vi lige afrunder finansministeren. Den her meget succesfulde finansminister, der er også nogle sjove tegninger, ikke? Han er meget, meget, meget... Han, allerede på det tidspunkt er han jo i maniske perioder. Hans arbejdsevne er helt afsindig, og der er sådan en vittighedstegning, hvor han en sommer vikarierer for, altså er chef for 6-7 ministerier på én gang, og det kan han sagtens klare.
Altså, og statsminister, udenrigsminister, finansminister, så en 3-4 ting mere. Det tager vi med på sommerferie på Fanø, men vi ordner det hele.
Men manden var jo så også manisk, og det er her, hvor der begynder at komme de første, hvad skal man sige, historier, og hvor man ligesom siger, når mens han er en succesfuld finansminister, der kan man leve med, at han har et måske lidt aparte privatliv indimellem, fordi manden lider, altså er maniodepressiv.
Ja, han skærer ud, men det, der er hovedtegningen, det er jo, at han i sin statsministerperiode også forsvinder og kan være væk dage af gangen, uge af gangen.
Det kommer vi tilbage til. Lad os lige blive ved finansministeren.
Ja, han har jo også nogle udfald som finansminister, og H.C. Hansen ringer til finansministeriet og siger, nå, nu er det vel ikke en vulkantur, så... Altså, de har fornemmelsen af, at han er lidt ustabil.
Han er ude at bumle, og på
tidspunkt... Han er simpelthen ude at bumle.
Du skriver i bogen, at på et tidspunkt, så strikker han en flaske whisky om dagen. Det er et problem for hans privatøkonomi.
Det er i hvert fald dyrt på det tidspunkt, og ministerlønningerne var ikke sådan, så det var fornuftigt at drikke en flaske whisky, og ikke engang en halv om dagen. Så han har været tæt på kanten mange gange.
Ja, du beskriver, at han faktisk frekventerer en smugkro, hvor man altså ikke betaler for spruten, men man låner en flaske ildvand, og så kan man komme tilbage og aflevere en dag. Der er letlevende damer, og der sidder finansministeren, som jo egentlig sidder også og indkræver skatter og afgifter, og der sidder han så og hygger sig der. Men det lever man med, og der er...
Folk ved det ikke. Folk ved det ikke.
Nogen ved det jo.
Det er meget få. Altså, min hovedtese på det her område går imod alt, hvad der har været skrevet, også om de senere år, eller fra midt i 90'erne, hvor man trækker noget af det frem. Det er jo, at det er først i efteråret 61, at man opdager, at noget er rivegalt.
Men vi skal lige gøre ham til statsminister først, fordi H.C. Hansen, han får en kræftsygdom og dør i 1960. Og så er det Kampmann, der er selvskreven, eller hvad? Han er jo, han bliver jo den første akademiker, der er både formand for partiet og er socialdemokratisk statsminister. Det er der, vi ser det, fordi
Wilhelm Buhl er jurist og har været statsminister. Han er den første akademiker på statsministerposten. Viggo er den første, der får begge dele. Og den enkle forklaring på det er jo, at han har vikarieret for H.C. Hansen så mange gange, og så succesfyldt, at de andre partier i trekantsregeringen siger, Viggo kan det der, det er der ingen problemer med, vi kører videre med ham. Socialdemokratiets hovedbestyrelse, forretningsudvalg, LO-toppen, de har oplevet ham som den driftsikre vikar, og har man en driftsikre vikar, ja, så udnævner man jo ham, når chefen dør.
Og det går jo fantastisk, altså, med næsten uanset, hvordan man måler det, fuld beskæftigelse, levefoden stiger på et tidspunkt, så siger han, på 2 år er levefoden stedet for en gennemsnitsdansker på 15%. Det er mærkbart i de her år. Alle dem, der har oplevet
det. Det er gode tider.
Det er gode tider, og det er jo også et genialt valgslogan, som Socialdemokraterne finder på. Det er vel Niels Mathiasen, der på tidspunkt er partisekretær for Socialdemokraterne, finder på det. Men
det var jo så heller ikke løgn, det ville det jo være næsten.
Og han står på magtens tinder, og hvad skal man sige, og så derfra, så går det faktisk ned af det der flotte valgresultat, det største, endnu ikke overgående valgresultat, i hvert fald siden krigen for Socialdemokraterne. 42,1% af stemmerne fik partiet.
Der er kun Stauning i 35, Stauning eller Kaos, som er større. Det er de to store valg, Socialdemokraterne har.
Kampmann er med...
Han er succesen.
Total succesen. Og så går det bare ned ad bakke. Hvorfor?
Det går ned ad bakke, i hvert fald fra maj 1961, fordi han laver et politisk forlig med landbruget, som er helt hen i vejret. Og det er min påstand, jeg mener, jeg fører nogenlunde bevis for det i bogen, at han sidder ude i Zoologisk Haves restaurant og får sådan et flashback til besættelsestiden. Hans rådgiver der er ikke fra Landbrugsministeriet eller fra Statsministeriet. Det er hans første kontakt i modstandsbevægelsen, han er med derude. Der sidder han så og aftaler med Landbrugsrådets præsident, at de skal have en hulens masse penge. Han gør det bag om ryggen på sin landbrugsminister, han gør det bag om ryggen på resten af regeringen og den socialdemokratiske folketingsgruppe. Så der begynder han at få problemer.
Hvorfor gør han det?
Det tror jeg er i en manisk fase. Der kan ikke være anden forklaring på det. Han gør nogle ting, som man simpelthen ikke kan gøre i politik. Og det forfølger ham resten af vejen ned.
Og
så får han også nogle andre udfald under en middag eller en sammenkomst i Helsingfors. Siger han noget om den finske vært, som er helt ude over skrænten. Og det vil sige, altså fra begyndelsen af...
Men er han fuld, når han står også her og holder den tale der? Jeg har læst det der med den finske, man må sige, det er godt nok lidt at sætte diplomatiske almindeligheder på at prøve det, han står og siger, ikke?
Jo, han må både være beruset og manisk. Altså, han er i en fase, hvor han ikke gør det, han skal gøre, hvor folk, altså partifællerne, siger, hvordan får vi holdt ham i frakkeskøderne? Og allerede, da han kommer hjem derfra, falder Poul Møller over ham i Folketinget med rette.
Og han er konservativ.
Han er den konservative politiske ører. Per Stig Møllers far, bror til Axel Møller og så videre, stor politisk familie. Og der er det jo meget interessant. Han siger jo tingene, den mand passer ikke sit arbejde. Hvor længe kan det her gå? Og partifælderen sidder skrækslagende dernede og ved ikke, hvordan det videre skal gå. Så melder Kampmann sig syg i første omgang, og mens han så sidder der og venter på at komme tilbage i august 62, der holder socialdemokratiske ledere sammen med fagbevægelsens top et stort møde, hvor de reelt afskriver ham. Men det ville være meget hensigtsmæssigt, hvis han selv gik. Altså, jeg mener, at... Du kan sige, han er ikke blevet fyret, men han går på et tidspunkt, hvor han ved, han er faldet, hvor han ikke kan rejse sig igen.
Og på det her tidspunkt har han jo også fået problemer med helbred. Altså, det er i hvert fald den officielle forklaring på, hvorfor han...
Den officielle forklaring på, han går, det er en hjertekrampe til sidst, men den er ikke alvorlig. Altså, der er der folk, som siger til ham, og det kommer også fra statsministeriet, det kommer fra konen, det kommer fra hans læge, det kommer fra hans nærmeste. Hvis du ikke selv finder døren og kommer ud her, så falder du i vandære.
Du beskriver meget præcist, at hans frue, som betyder holder ud i virkelig mange år, anerkender ikke, at han er maniodepressiv.
Hun forstår det ikke før en gang i 60'erne.
Og du skriver også, at det karaktertræk, der er ved, som er ved maniodepressiv, at det er meget, at de har meget svært ved at fastholde venskaber. Så det vil sige, at der er åbenbart ikke nogen tæt nok på, der siger, Viggo, du er ude i sovsen, at han får... Han, altså, for jeg tænker, du beskriver også, hvordan han kommer tilbage til statsministeriet og bliver etagevasket.
Det er jo i begyndelsen af statsministertiden i 61.
Men man må sige, der er vi jo på johnsonske niveauer, at der står nogle embedsmænd og etagevaster statsministeren efter en druktur, giver ham en pæn hvid skjorte på. Og jeg tænker på, når jeg ser det, så ser jeg den spillefilm, som ikke eller nogen bør lave, men hvor jeg tænker... Altså, hvordan reagerer manden selv på det? Altså, er der ikke nogen, der siger, at du har da vist en ordentlig børmand på, eller et eller andet, eller er der ikke noget galt her? Eller hvordan, altså, hvordan går han igennem de to temperamenter, eller de to personligheder, fra at være en fordrukken bums i det ene øjeblik, og så til at gå ud af døren som en velklædt statsminister efter en embedsmands etagevask?
Det som jeg har haft det, jeg vil ikke sige fornøjeligt, men det har måske nok haft det fornøjeligt med, det er at hele tiden tænke på det der, hvem skal sige til en statsminister, hør nu her, kammerat, du er ude over skrænten, du bliver nødt til at gå. Den, der åbner ballet, og Krav tog ikke at gøre det, han gør så meget, han kan, og det er fair nok. Han kunne ikke gøre mere. Men den, der åbner ballet, gør jo sig selv til prygelknappe, når han er ude på at komme af med sin statsminister. Han vil selv til fadet. Så vi har altså i den periode i hvert fald en person, som du ikke kan komme af med.
Ingen vil have blod på hænderne.
Der er ingen, der vil have blod på hænderne. Det kan du godt sige på den måde, ja.
Men før vi ligesom lægger ham politisk i graven her, så skal vi jo også sige lidt om hans visioner. Fordi jeg synes jo, manden var visionær på mange områder. Han var en af de aller første, der formulerede visionen om, at Danmark skulle med i det senere EU, men altså EF og fællesmarkedet. Hvad var det for nogle idéer, han havde der?
Jamen, han ser fra starten, og det er en af de ting, som jeg også har måtte erkende undervejs, at i begyndelsen af 60'erne forstod vi ikke projektet rigtigt, for det bliver jo udlagt som om Kampmann og senere Krav vil sælge grisehaler og smør og bacon til Storbritannien. Nej, de kommer hjem fra USA i slutningen af 40'erne, med Marshallhjælpen i hånden og amerikanernes ønske om et stort fælles europæisk marked. Og fra det øjeblik ser Viggo Kampmann det store fælles europæiske marked som muligheden for at få en eksport, som han kan bruge til investeringer, så vi kan få fuld beskæftigelse. Altså, hvis man i dag tror, at man kan klare sig uden EU, så kan man komme til at betale velfærdsstaten med Thulesen Dahls tulliarder. Skal man have en mulighed for et velfærdssamfund, så skal man holde fast i det europæiske samarbejde. Den vision har han fra starten, den holder han fast i.
Men han har meget svært ved at få nogen overbevist om, ikke? Fordi der er jo kæmpe modstand blandt fagbevægelsen og i Socialdemokratiet, og det ved vi jo også op til Kravs tid. Altså, der var jo enorm uenighed i Socialdemokratiet.
Dansk Metal og Hans Rasmussen, for eksempel.
Ja, han får Hans Rasmussen med som næstformand i partiet fra 1961, formentlig i håb om, at han kan holde ham lidt nede på det tidspunkt og på det spørgsmål, men det lykkedes ikke helt. Hvis jeg lige må vende tilbage til det allerførste, som I sagde, man ser noget af det som en spillefilm. Det har jeg også gjort undervejs, mens jeg skrev det, og der er et øjeblik, hvor jeg synes, at spillefilmen begynder. Det er det øjeblik, hvor Viggo Kampmann står med sin, hvad skal man sige, indsigten i sin sindslidelse i den ene hånd og statsministerposten i den anden hånd. Hvad skal han gøre? Hvis han stiger til tops, er der ikke nogen til at holde ham i ørerne. Det har der været, mens han var nummer to. Hvis han siger nej til statsministerposten, så siger folk, hvorfor gør han det? Selve det øjeblik, det er en fantastisk fortælling.
Han dør i 1976 som 66-årig, og efter hans liv, han får jo nogle stillinger, hist og pist, at man skaffer ham nogle poster, han bliver redaktør for et socialdemokratisk tidsskrift blandt andet. Han er i mange år meget engageret i Vandførerfonden, som er der, hvor han er dets formand og kæmper for bevægelseshandicappedes vilkår. Det er han faktisk, mens han er finansminister. Det synes jeg også er en gerning, der står stadigvæk, Poul Schmidt. Hvad står der ellers?
Jamen altså, Vandførerfonden er jo helt usædvanlig. Der sidder Vandførerfondens formand som lobbyist for de vandfører, yeah, og sparker finansministeren i den socialdemokratiske regering i en og samme person. Det foregår på det samme kontor, og da han bliver statsminister og fortsætter som formand for Vandførerfonden, og stadigvæk er sin egen lobbyist mod statsministeren, eller for statsministeren, der får han jo, altså, revalideringstanken for han sat på skinner. Sådan nogle ting som hjælpemidler, biler til de handicappede, altså, og en helt ny forståelse for, at de mennesker skal inddrages Og ja, man, i dag hedder det vel inddragelse, ikke?
Man kan så også sige, at Vandførerfonden spiller en særlig rolle i hans liv i det, at de har nogle lokaler til rådighed i over ved Hov, hvor han med jævne mellemrum kan krybe lidt i skjul for offentligheden og pleje sine tømmermænd og sine brændere, eller efterværende af dem, ikke?
Jo, men der skal ikke være tvivl om, at hans engagement i Vandførerfonden er ægte dybt følt, og han så en gang imellem kommer forbi i Hov og tager sig en pause og kommer ned i saunaen og får snurret brænderten ud. Det er der heller ingen tvivl om.
Til lytterne skal jeg sige, skøn jer ud og køb Poul Smiths bog om Viggo Kampmann. Hvis man ønsker at få også alle de morsomme historier, eller tragiske historier, afhængig af, hvordan man ser på det, om hans liv, også om hans betydning, for jeg tror, den her bog kommer til at ændre lidt på, hvordan vi ser Kampmann. Ikke kun på grund af de eskapader, som der er rigeligt af, det må man sige. Jeg vil i hvert fald anbefale lytterne, og som er politisk interesseret i at læse på.
Og jeg vil så også sige, vi venter bare på en af de der dygtige danske manuskriptforfattere, vi har nu, så får sat sig ned og kan læse den her bog og kommer i gang med at lave den der spillefilm, fordi jeg tror, den bliver god. Den måske skal den være i sort-hvid. Men tusind tak skal du have, Poul Smith. Vi når ikke mere i dag. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard. Og i redaktionen, der havde vi Camilla K. Højer.